Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Prije nego vas prepustimo dijalogu u okviru naše redovne rubrike Most, novosti u vezi s najvećom evropskom krizom od ruske invazije na Čehoslovačku 1968. godine. O Ukrajini je riječ.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajina je spremna sama sebe odbraniti, ali će zamoliti druge zemlje da joj pomognu u sprječavanju širenja ruske agresije, izjavio ukrajinski ambasador u Ujedinjenim narodima Jurij Sergejev. Ako se situacija bude razvijala tako da ruske trupe povećavaju broj svojih vojnika u narednim satima, naravno da ćemo tražiti vojnu, ali i svaku drugu pomoć, kazao je Sergejev u emisiji američke televizijske mreže CNN. Ukrajinske vlasti su akciju Rusije za sada samo u području Krima označila agresijom i objavom rata. Premijer Arsenij Jacnjuk poručio da se zemlja nalazi na ivici provalije. Ovo je vanredno stanje, ovo nije prijetnja, nego objava rata mojoj zemlji. Pozivam ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče vojsku i da se pridržava međunarodnog prava, te obaveza i sporazuma kojeg su potpisale Rusija i Ukrajina. Ako Putin želi biti predsjednik koji je započeo rat među dvijema prijateljskim susjednim državama, onda je na domak tog cilja. Mi smo na ivici provalije. Stotine naoružanih ljudi bez ikakvih oznaka na uniformama stigli su pred kadetsku vojnu bazu u Privolnom u regionu Krima, javlja izvještač Associated Pressa. Konvoj se sastoji od 13 vozila popunjenih svaki sa po 30 vojnika, te 4 vozila opremljena mitraljezima. Vozila koja imaju ruske saobraćajne oznake opkolila su bazu i blokirali ulaz i izlaz. Ukrajinci u kasarni koji imaju manevarsko oružje pred kapiju su postavili tenk. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov pozvao je međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne korake i pomogne njegovoj zemlji. Ukrajinski parlament obratio se međunarodnim posmatračima da zajedno nadgledaju i osiguravaju nuklearne elektrane. Andriy Parubij iz Ukrajinskog savjeta za nacionalnu sigurnost saopštio je da ministar vanjskih poslova ima ovlaštenja zatražiti od Sjedinjenih Država Velike Britanije garancije za sigurnost Ukrajine. Osim toga, Parubij je kazao:
Rada nacionalne bezpeke i obrane Ukrajine,
Savjet za nacionalnu sigurnost odlučio je punu pripravnost staviti sve oružane i sigurnosne snage Ukrajine s ciljem da budu spremne na mogući napad. Za sada nema znakova da ruska vojska preuzima akcije izvan Krimske oblasti. Lideri zemalja NATO pakta na vanrednom sastanku o krizi u Ukrajini među ostalim su se saglasili da Rusija ugrožava mir u Europi. Generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen. Ono što Rusija radi, kršenje je principa povelje Ujedinjenih naroda. Vojna se akcija mora zaustaviti, baš kao i ruska prijetnja. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine i njenu suverenost. Podržavamo pravo ukrajinskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini bez miješanja izvana. Američki državni sekretar John Kerry optužio je Rusiju za nevjerojatan čin agresije na Ukrajinu. Govoreći u jutarnjem televizijskom programu mreže CBS, Kerry je zaprijetio veoma ozbiljnim reperkusijama Sjedinjenih Država i drugih zemalja, uključujući ekonomske sankcije i izolaciju Rusije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbio je komentirati ove jake riječi američkog državnog sekretara Kerrya. Bez komentara za sada, kazao je Peskov. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio da je Rusija narušila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Pozvao je sve aktere krize da okončaju konflikt i vrate se diplomatskom putu. Naš odgovor mora biti diplomatski i mirnodopski. To je naša odgovornost. Ali to je jedinstven odgovor mnogih država i Rusija bi se nad tim trebala debelo zamisliti. Ruski ambasador u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin založio se također za povratak diplomatiji. On je kao rješenje ponudio povratak Ukrajine na pozicije koje su dogovorene 21. februara u Kijevu, kada je usaglašeno da se formira vlada nacionalnog jedinstva. Ekstremisti moraju biti zaustavljeni, a ukrajinska se opozicija mora ograditi od njihova djelovanja, umjesto da ih podržava u akcijama koje mogu dovesti do veoma teške situacije, kazao je Čurkin. Ruski premijer Dmitri Medvedev telefonom je razgovarao s ukrajinskim kolegom Arsenijem Jacinjukom. On je, kako je saopšteno, izrazio interese da se zadrže stabilni i prijateljski odnosi među dvjema zemljama, te naglasio kako, citiram, Rusija zadržava pravo da zaštiti svoje građane na Krimu, podsjećajući na odgovornost koju nose ukrajinske vlasti zbog upotrebe sile nad ruskim građanima. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius pozvao je da se obustave pripreme za organizaciju samita G8 koji se treba ovoga juna održati u Sočiju. Pariz na ovaj način želi povećati pritisak na Mosku da zaustavi dalju eskalaciju krize u Ukrajini. Smanjenje tenzija moguće je samo ako s jedne strane više zemalja zauzme isti čvrst stav prema Rusiji, a da naši ruski partneri s druge strane shvate da će, ako nastave kako su započeli, platiti cijenu. Kanada, u kojoj živi 1.200.000 stanovnika koji se izjašnjavaju kao etnički Ukrajinci, povukla je svog ambasadora iz Moskve. Zvanična Otava je objavila kako neće učestvovati na predstojećem samitu G8 u Sočiju. Istu odluku donijele su i Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tatarski lider na Krimu apeluje na ljude da ostanu kod kuće, izbjegnu konfrontacije. U Rusiji je pak održane demonstracije na kojima je učestvovalo oko 200 građana Moskve koji se protive vojnoj intervenciji. No, kako javljaju izvještači Radija Slobodna Evropa iz Rusije, javno mnijenje u toj zemlji uglavnom je ambivalentno prema Putinovim prijetnjama ratom u Ukrajini, priredila Biljana Jovićević.
Među onima kojima je najteže na Krimu sigurno su i krimski Tatari. Mustafa Džemilev, njihov lider, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da nije baš očekivao da će Rusija poslati dodatne snage na Krim, jer, kako kaže, ruska crnomorska flota tamo je toliko jaka da svakako mogu učiniti sve što žele. To je bio osnovni razlog zbog kojeg su Tatari bili protiv produženja Harkivskog ugovora kojim se omogućava ostanak ruske flote kod njih. Mi smo zbog toga željeli prekidanje tog ugovora i povlačenje ruske crnomorske flote, budući da su tu skoncentrisane sve antiukrajinske aktivnosti. Odatle su finansirane i provođene. Povrh svega, te su baze konstituisale određenu strukturu koja zapravo inspiriše separatističke tendencije na Krimu, kaže Džemilev. Rusi su Tatarima nakon preuzimanja regionalnih ovlasti na Krimu nudili ustupke u zamjenu za podršku. Išli su toliko daleko u tome da su nam ponudili, nama, krimskim Tatarima, poziciju regionalnog premijera samo da bismo podržali njihov referendum o statusu Krima. U svakom slučaju, lider Majlisa, posebnog tijela krimskih Tatara, Refat Čubarov, odgovorio im je porukom da ne želi da pregovara sa ilegalnim vlastima. U sve napetijoj situaciji svojim sunarodnicima su pak savjetovali da ostanu kod kuće i izbjegnu konfrontacije. Mustafa Džemilev kaže da je u dogovoru sa Kijevom. Govorimo im da se za sada drže po strani. Sve naše aktivnosti koordinirane su sa najvišim ukrajinskim vlastima, parlamentom Ukrajine. Želimo da se uzdržimo od bilo kakve nezavisne aktivnosti koja bi bila bez znanja vlasti i na štetu interesa Ukrajine. U samoj Rusiji, koja zvecka oružjem put ukrajinskog poluostrva, pak i pored agresivne medijske kampanje, prema navodima RSE izvještača sa lica mjesta, građani su uglavnom ravnodušni na mogućnost intervencije i prijetnje Ukrajini ratom. Ovo što čujete je Moskva ispred zgrade Ministarstva odbrane, gdje su održani protesti protiv vojne intervencije Rusije u Ukrajini. Na skupu je učestvovalo oko 200 demonstranata. Policija tvrdi da je privela oko 40 učesnika, dok sa druge strane OVD Info objavljuje spisak sa imenima 216 demonstranata koje je policija privela. Učesnici su uzvikivali parole ne ratu, a oni koji su dolazili sa plakatima policija je odmah privodila. Među njima je bila ruska antiratna aktivistkinja Jelena Bezrukova, koja je poručila: Došla sam ispred zgrade Ruskog ministarstva odbrane da protestujem protiv vojne intervencije u Ukrajini. Mislim da nema nikakve potrebe da, lobirajući za svoje interese, šaljemo trupe na teritoriju druge države. Mislim da Krim treba da odluči o svojoj sudbini kroz slobodne izbore izbore u čijem sastavu želi da bude. Roman Koroljov, također ruski antiratni aktivista koji Kremlj optužuje za imperijalne težnje. Ne želimo da počne rat između naše države i Ukrajine, koju smatramo bratskom nacijom zbog imperijalnih aktivnosti ruske vladajuće elite. No ruska imperijalna nostalgija teško umire. Moskovski student Saša danas je na Crvenom trgu u Moskvi i za Reuters je rekao da Putin zna šta radi. Tako je, Rusija treba da pomogne Ukrajini kao bratskoj zemlji, budući da smo mi svi Slaveni, jel da? Tako da je Putinov čin ispravan u cilju rješavanja problema u Ukrajini uz pomoć Rusije.
A od kada je Vladimir Putin vojskom krenuo na Ukrajinu i od kada intenzivno pratimo ta zbivanja, na našoj internet stranici se razvila živa diskusija o tome. Ima li sličnosti s početkom 90. godina na Balkanu? Predrag Tomović priredio izvode.
Većina posjetilaca sajta Radija Slobodna Evropa iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije povlače paralelu između onoga što se trenutno događa na Krimu sa vremenom kada je počinjao rat u Bosni i Hercegovini. U Ukrajini je slično kao u Bosni. Sa crnim maskama su tada iz Srbije došli u međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu i sa domaćim izdajnicima stvorili ratno stanje u zemlji, napisao je jedan od posjetilaca našeg portala. Sličnu sudbinu prošli su narodi na Balkanu u borbi za slobodu protiv tadašnjeg srpskog imperijalizma, koji je bio sličan, ako ne i gori od ruskog, napisao je izvjesni Aleks. No, oni koji na razvoj događaja u Ukrajini gledaju drugačije i podržavaju rusko miješanje, tamošnju krizu porede sa onim što je navodno Zapad uradio Srbiji, odnosno krive Evropsku uniju i Sjedinjene države da su oteli Kosovo i da sada po istom scenariju pokušavaju Krim da otmu Rusiji. Ruske trupe su intervenisale u Krimu, a ne u zapadnoj Ukrajini, poručuje jedan od komentatora. U reakcijama i komentarima na napetu situaciju u Ukrajini, mnogi prizivaju NATO intervenciju koja bi, prema njihovom mišljenju, novim vlastima u Kijevu pomogla da sačuvaju teritorijalni integritet zemlje. Protivnici tog scenarija, međutim, smatraju da bi NATO intervencija donijela veliko zlo građanima Ukrajine, uz ocjene da je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije iz 1999. godine samo rasplamsalo tadašnje sukobe na Kosovu. Krim je pripadao Rusiji prije nego ga je Hruščov iz nepoznatih razloga poklonio Ukrajini. Vrijeme je da se svi vrate na svoje, napisao je izvjesni Nikola. Među komentarima bilo je i onih sa notom predskazanja. Naime, jedan od posjetilaca našeg sajta napisao je da će Putin slomiti zube na Ukrajini, jer ona nije malena Gruzija. Drugi pak više vjeruju u scenario po kome će Zapad, kako kažu, na Krimu dobiti šamar zato što je šačici ukrajinskih fašista iz redova opozicije omogućio da preko puča dođu na vlast u Ukrajini. No događaje u Ukrajini ne komentarišu samo zagovornici i protivnici ruskog intervencionizma na Krimu. Iako u manjini dio čitalaca na našem portalu poziva na mir i hladne glave, jer kako kažu, mogući sukob nikome ne bi donio ništa dobro. Ni narod Rusije, ni narod Ukrajine neće profitirati od mogućeg sukoba, jer će kao i u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, nakon rata siromašni biti još siromašniji, a oni koji su ih uvukli u sukob još bogatiji. Kažu da Ukrajinci od Evropske unije na lijepe oči neće dobiti ništa, a od Rusa od njih još manje.
Analitičari već sada kažu da će od razvoja događaja u narednim danima ovisiti buduća geopolitička slika regije. Direktna vojna intervencija Zapada malo je vjerojatna, jer bi se time rizikovao rat među nuklearnim velesilama. Američki predsjednik Barack Obama suočava se sa zahtjevima i u svojoj zemlji da pomogne Ukrajini, ali ne vidi se baš njegov apetit da vojno učestvuje u svemu. Pentagon je striktno kazao da ne vidi svoju ulogu u nekoj vojnoj intervenciji. Najbolje što se može u ovom trenutku raditi jeste da se spriječi dalja eskalacija, odnosno ulazak Rusa u istočni, industrijski razvijeni dio Ukrajine. Pratite nas i dalje na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao hrvatskog filozofa Srećka Horvata i slovenačkog sociologa Rastka Močnika. Tema razgovora bili su odjeci bosansko-hercegovačkih protesta u državama Zapadnog Balkana. Među ostalim bilo je riječi o tome da li pobuna građana ima klasni karakter, da li je riječ o radničkoj klasi u pobuni protiv sistema koji im je oduzeo pravo na rad, te kako su političke elite u Srbiji i Hrvatskoj nastojale pobunu smjestiti u etnički kontekst.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odjeci bosanskih protesta u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su slovenački sociolog Rastko Močnik i hrvatski filozof Srećko Horvat. Gospodine Horvat, da li pobuna građana u Bosni i Hercegovini ima klasno obeležje? Mnogi u regionu pokušavaju to da ospore.
Pa mislim da je jedina stvar koja je jasna sa protestima u Bosni i Hercegovini da su oni krenuli kao radnički protesti, dakle nije slučajno da su krenuli iz Tuzle koji je bio radnički grad, industrijski grad. Ono što se moglo vidjeti sa protestima u Bosni i Hercegovini jest da osim što imaju tu jednu klasnu dimenziju radničku, jest da su oni prije svega socijalni bunt, a mnogi govornici na plenumu i sami prosvjednici osporili su da se radi o nekakvom novom jačanju nacionalizma ili novim podjelama. Ono što je bilo zanimljivo, eto, ja sam imao prilike biti na drugom plenumu, pa i na trećem u Sarajevu, i na drugom plenumu u Sarajevu jedan čovjek, mladić, nezaposlen, reći će sljedeće. On je rekao, uzeo je mikrofon i pred preko 1000 ljudi u Sarajevu na plenumu rekao, ja sam katolik, ja sam jevrej, ja sam musliman, ja sam ciganin, ja sam građanin Novog Grada. Dakle, to je nešto u čemu stvarno odjekuje one poslanice Svetoga Pavla koji kaže da nema više Židova ni Grka, nema ni roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog, jer svi su jednaki u Kristu. Ono što se počelo događati u Bosni i Hercegovini, naravno sada je najveća opasnost hoće li ili već jesu li ti prosvjedi kidnapirani, hoće li se ispuhati, ali o tome nadam se da ćemo i razgovarati, ali ono što se zaista dogodilo, to zaista jesu klasni prosvjedi, jest da su ljudi zapravo osvijestili vlastitu klasu, osvijestili su da su nezaposleni, da neće imati mirovinu, da neće imati ni zdravstveno i da su zaista ono što Hegel u filozofiji prava naziva pöbel, odnosno onaj ostatak društva, ono mnoštvo koje je zapravo toliko siromašno da je izgubilo svako dostojanstvo.
Gospodine Močnik, po vama, da li protesti građana Bosne i Hercegovine imaju klasno obeležje?
Pa svakako to se može vidjeti, to su prosvjedi ljudi koji stvaraju bogatstvo, to su prosvjedi ljudi koji su eksploatisani, tako da ja mislim da ne samo što imaju klasno obilježje, nego imaju i vrlo visoku razinu klasne svijesti, da govorimo ovako u starim levim terminima.
Gospodine Močnik, može li se onda govoriti o buđenju radničke klase, jer do sada smo uglavnom govorili ne nema radničke klase u klasičnom smislu, ona ne postoji, postoje samo razni slojevi ljudi koji su nezaposleni, koji loše žive. Da li je ovo nekakvo buđenje radničke klase?
Pa naravno, upravo u ovim novim praksama u Bosni radnička klasa se stvara, postaje socijalni akter. Tako da to je zaista nešto novo u ovim postjugoslovenskom području i ja mislim da to je istorijski događaj.
Gospodine Horvat, mislite li vi da se ovdje faktički u Bosni rađa ne o buđenju, nego o stvaranju radničke klase?
Pa ja bih se tu potpuno složio sa Rastkom. Vratio bih se na ono što sam rekao. Ja mislim da je sada, ako se složimo s time da se zapravo kod ovih ljudi radi o nekoj vrsti onoga što Hegel naziva pöbel, odnosno mnoštvom, otpadom društva, onim ekscesom društva, onda je sada glavno pitanje kako zapravo doći od Hegela do Marksa, odnosno kako doći od tog otpada do proletarijata, odnosno do radničke klase koja je svjesna da je radnička klasa. Ono što imamo u Bosni i Hercegovini danas jest zapravo jesu već naznake toga koje se ostvaruju kroz plenum, jer nemojte zaboraviti, kod Hegel nam još pokazuje da siromaštvo nije samo materijalno stanje, nego i subjektivna pozicija. Dakle, nije dovoljno da se siromašnima da milost ili socijalno osiguranje ili kakva takva egzistencija, nego ono što je njima danas potrebno i što im je od uvijek bilo potrebno je zapravo i da im se da glas kako bi se uzdigli iz te pozicije otpada društva. I to se događa na plenumima gdje zapravo ljudi koji 20 godina nisu imali nikakvo pravo glasa, ljudi koji su ne samo ostali bez posla ili su već godinama nezaposleni, nego i ljudi koji su ostali bez dijelova obitelji, jer nemojte zaboraviti da se radi o Bosni i Hercegovini, danas nakon 20 godina mogu zapravo tu frustraciju iznijeti na vidjelo. Ja mislim da se zapravo s jedne strane kroz proteste, s druge strane kroz plenume zapravo radi o razvijanju te samosvijesti, o pozicioniranju subjekta jednog koji je zapravo na izgled samo nestao, ali je čitavo ovo vrijeme bio prezentan u postjugoslavenskom prostoru.
Gospodine moćnik, evo gospodin Horvat je pomenuo plenume. To je, čini mi se, da se prvi put na prostoru bivše Jugoslavije javlja, mislim nakon rata, javlja pokušaj uspostavljanja direktne demokratije. Građani organizuju svoje plenume na kojima formuliču zahtjeve koje onda šalju institucijama vlasti. Kako gledate na zahtjeve koji su izneti na plenumima? Oni se uglavnom svode na smanjivanje plata i beneficija državnim funkcionerima, reviziju privatizacije i formiranje vlada eksperata.
Meni se čini da su ovi zahtjevi nevjerovatno realistični. Naime, cijela je pobuna zapravo antikapitalistička. Sada frontalno postaviti jedan antikapitalistički program značilo bi ipak političko samoubistvo. Za sada su to sve zahtjevi koji se mogu ostvariti unutar sadašnjeg sistema, ali će njihovo ostvarenje ipak promeniti taj sistem iznutra. Tako da ja mislim da su taktički ti zahtjevi vrlo u redu, da ih treba podržati i da čak ja se divim tom realizmu, jer obično dolazi u takvim situacijama do utopističkih zahtjeva koje se, kao što kaže kolega Srećko, brzo izduvaju. Tako da ja mislim da su ti zahtjevi pozitivni, ali da ipak treba imati u vidu strateški cilj koji bi trebao biti ukidanje perifernog kapitalizma.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su odjeci bosansko-hercegovačkih protesta u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su hrvatski filozof Srećko Horvat i slovenački sociolog Rastko Moćnik. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Horvat, mislite li vi da su zahtjevi plenuma realni? Dobro, smanjivanje plata i beneficija, to je već postignuto u pojedinim kantonima. Tako je u Tuzlanskom kantonu ukinut takozvani bijeli hljeb. To je ono kad političari, nakon što siđu sa funkcije, imaju pravo da još godinu dana dobijaju platu. Dobro, i formiranje vlade eksperata. Ali koliko je realan zahtjev za reviziju privatizacije, to je, čini mi se, najteže.
Pa ja mislim da tu zapravo treba postaviti protupitanje. Koliko je realno da se proces privatizacije i dalje nastavi? Dakle, koliko je realno da se privatizira obrazovanje, da se privatizira zdravstvo? Koliko je realno da se privatiziraju prirodni resursi? Ako postavimo to protupitanje, vidjet ćemo da ovi zahtjevi nimalo nisu nerealistični. Zapravo oni su u pravom smislu ono realno koje probija sada taj simbolički poredak. Dakle, detektiraju pravi problem, ja mislim. Naravno, vi ste u pravu kada postavljate takvo pitanje, jer ukoliko bi došlo zaista do revizije, a kamoli poništenja procesa privatizacije i pretvorbe, možemo računati da bi otpor samoga sistema bio toliko velik da bi zapravo skršio sve prosvjednike. Naime, čitav ovaj sistem koji je na djelu i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, zapravo sam njegov fundament je proces privatizacije i pretvorbe. Ukoliko bi došlo do revizije ili poništenja tog procesa, zapravo biste odrezali noge na kojima počiva sam sistem, a kao što znate, kada sistemu odrežete noge, sistem počinje potpuno divljati, zato jer zna da se suočava sa vlastitom propašću. U tom smislu mislim da je taj zahtjev upravo zato najvažniji zahtjev koji su prosvjednici mogli iznijeti, jer on zapravo sažima sve ono zbog čega su i počeli prosvjedi u Tuzli. Dakle, fabrike, tvornice koje su u periodu tranzicije privatizirane, radnice koje su ostali na ulicama i sada kada više nema fabrika, sada kreću nove etape privatizacije. U tom smislu mislim da su oni itekako realni, ali da su toliko radikalni da sistem, barem u ovom trenu, neće dopustiti da se oni ostvare, i mislim da baš zbog toga treba inzistirati na njima.
Gospodine Močnik?
koja je ta klasa koja je privatizirala potencijale naših država? Ja mislim da je odgovor da je to jedna klasa koja nije tipično kapitalistična, koja nije sposobna ili čak nije njen cilj da vrši produkciju, nego je direktno parazitska klasa. Klasa koju je André Gunder Frank nazvao lumpen buržuazijom ili koju inače nazivaju sociologiji kompradorskom buržuazijom, znači buržuazija koja zapravo vrši usluge za transnacionalni kapital, a usput naravno uzima ne profit nego rentu, znači neki dohodak koji proizlazi iz njenog statusa, ne iz produktivne upotrebe kapitala.
Gospodine Horvat, rekao bih da su mnogi bili zatečeni bosanskom pobunom, posebno političke elite u Hrvatskoj i Srbiji. Političari i mediji u tim zemljama su se naročito trudili da bosanske proteste smeste u etnički kontekst.
Da, to se moglo vidjeti, to se moglo i očekivati i nije slučajno da su Bosnu i Hercegovinu nekih tjedan dana nakon izbijanja tih protesta počeli obilaziti ne samo premijer Hrvatske koji je, što je simptomatično, opet došao u Mostar, ne u Sarajevo ili neki drugi grad, da je turski ministar vanjskih poslova posjetio Bosnu i Hercegovinu, da su naravno iz Republike Srpske išli na konzultacije u Srbiju. Mene to nimalo nije iznenadilo i to je zapravo bilo očekivano, kao što je bilo očekivano i da će se liberalni komentatori odmah uhvatiti interpretacije da su ovo po nekakvom obrascu teorije zavjere zapravo protesti koji još više naglašavaju nacionalno. Ali kažem, na terenu ste mogli vidjeti potpuno demantiranje svih tih mogućih misinterpretacija i to upravo ljudi koji su govorili suprotno. Pa eto, jedan čovjek na plenumu je između ostaloga rekao: ja sam musliman i što ako je pored mene Srbin, što ako pored mene Hrvat, ako smo mi gladni, zar to ne znači da smo mi braća po stomaku? I nemojte zaboraviti da je prvih dana na jednoj zgradi u Tuzli koji još obasjavao plamen pobune pisao grafit "smrt nacionalizmu". Dakle, tu se ostvaruje onaj lijepi vic koji se može dogoditi samo u Bosni i Hercegovini, a koji se dogodio početkom rata kada je netko na glavnu poštu, znate onu poštu koja je gorila onih prvih dana i čime se nekako na neki način simbolično obilježava i početak zapravo okupacije grada, netko je na poštu napisao grafit "ovo je Srbija" i drugi dan se pojavljuje grafit "budalo, ovo je pošta". I ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini je upravo neka varijanta 20 godina nakon toga te iste reakcije na tezu za sve su krivo nacionalni identiteti i sada dolaze prosvjednici koji kažu: budalo, ne, nisu nacionalni identiteti problem, nego je ekonomija problem. I ja mislim da je upravo to najveća veličina ovoga što se sada događa.
Gospodine moćnik, kako vi gledate na ove pokušaje elita u Hrvatskoj i Srbiji da daju nacionalni predznak bosanskim protestima?
Pa to je vrlo jednostavno, to je kontrapropaganda koja dokazuje da su ih dirnuli ti događaji, da se oni osjećaju pogođeni, što zapravo indirektno dokazuje onu tezu koju je razvio kolega Srećko, naime da su to prakse i procesi koji prevazilaze nacionalne etničke granice. To je kontrapropaganda koja dokazuje da se tu radi o nešto ozbiljnom i da bi moglo doći do sličnog svugde u regionu. Mislim da bi to bilo pravo rješenje, jer ne može se rješavati situacija izolovano u Bosni ili izolovano u Hrvatskoj ili Sloveniji, nego zapravo je tu jedna ista situacija koja zahvaća celu regiju, celi Balkan i šire južnu Europu.
Gospodine Horvat, ovo što kaže gospodin moćnik, a i vi ste nedavno izjavili da je pitanje dana kada će slični nemiri početi i u drugim državama regiona, na osnovu čega to zaključujete?
Pa evo, daću vam samo jedan podatak koji to najbolje potvrđuje. U trenutku kada se Jugoslavija raspala, vanjski dug Jugoslavije bio je nekih 16 milijardi dolara, skoro 16 milijardi. Države koje su nastale raspadom Jugoslavije danas duguju oko 180 milijardi dolara. Dakle, već taj podatak pokazuje da smo u sličnim govnima i da je ono što nas povezuje i loša ekonomija i loša politička situacija. Dakle, jedna od tih poveznica je dug, druga od poveznica jest bujanje nacionalizma. i to upravo kroz elite koje potiču taj nacionalizam, kako u Srbiji, tako u Hrvatskoj. Dakle, mislim da je situacija na Balkanu prilično slična, negdje gora, negdje malo bolja, ali ono što nas sve povezuje zapravo je to jedno stanje koje se ne može više nastaviti.
Gospodine Močnik?
Cijeli region pomalo se budi i ja mislim da taj region nema perspektivu. Nema perspektivu jer svi procesi koji dolaze izvana, koje inicira Međunarodni monetarni fond ili Evropska unija, idu na uništavanje socijalne države, na smanjivanje radničkih prava i zapravo na pogoršanje uslova u kojem ljudi žive. Tako da ja mislim da treba da očekujemo jedan duži period u kome će dolaziti do takvih inicijativa i nadajmo se da će biti kreativne i inovativne kao što su ove sadašnje u Bosni.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Horvat.
Hvala vama.
Hvala gospodine Močnik.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili hrvatski filozof Srećko Horvat i slovenački sociolog Rastko Močnik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Bosna i Hercegovina nije odgovorila UN-u o nestanku 5 građana iz opštine Vogošća kod Sarajeva.
Svi nekako bacaju jedni na druge odgovornost, a niko ništa ne poduzima.
Ko su dobitnici nagrade Duško Kondor ove godine?
Biti građanin, iskazati građansku hrabrost, jeste dobro i jeste poželjno.
Košarkaška fondacija Fenix pokreće kampanju 100 gradova svijeta za Sarajevo i istočno Sarajevo kako bi podržali izgradnju multifunkcionalnog kompleksa Srđan Aleksić.
Ako Sarajevo postoji, dakle, mjesto koje predstavlja simbol rata, mjesto gdje je izvršen sarajevski atentat, zašto ne postoji mjesto koje će biti simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta?
Podaci o procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u BiH u proteklih 10 godina od sada će biti na jednom mjestu.
Ovaj projekat će doprinijeti većoj transparentnosti pravosudnog sistema.
U emisiji poslušajte i priču o Lazaru Manojloviću koji je u ratu spašavao u Bijeljini đake bošnjačke nacionalnosti te kako je protekla statusna konferencija Zdravku Tolimiru osuđenom za genocid u Srebrenici i Žepi.
Pred licem pravde.
Sredinom prošle godine u Bosni i Hercegovini je presuđeno zbog prisilnih nestanaka tokom rata. Tužbu UN-u podnijelo je 5 građana iz opštine Vogošća u okolini Sarajeva, koji su nestali u junu 92. Članovi njihovih porodica dobili su slučaj pred Komitetom za ljudska prava UN-a, koji je BiH dao rok da ga do 28. septembra prošle godine obavijesti o preduzetim mjerama da se odluka i provede. No ova država još nije odgovorila. Zvijezdan Živković ima detalje.
Fikret Prutina, Huso i Nedžad Zlatarac, Safet Kozica i Salih Čekić bili su među 850 zatočenika iz vogošćanskog naselja Svrake. Posljednji put su viđeni 16. juna 1992. u obližnjem logoru zvanom Planina kuća. Porodice koje i danas tragaju za njihovim posmrtnim ostacima uputile su slučaj Komitetu za ljudska prava UN-a. Presuda je sredinom prošle godine donesena u njihovu korist. Švajcarska asocijacija protiv nekažnjivosti Trial zastupala je porodice tokom postupka. Koordinatorka Triala Leila Mamut kaže:
ono što je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine je da nastave svoje napore u rasvjetljavanju sudbine ovih petoro nestalih Vogošćana, da kazne počinilaca ovih djela, da ukinu kao obavezu proglašenje nestale osobe umrlom kako bi se pristupilo invalidnini i ostalim pravima i socijalne zaštite, dodijeli kompenzaciju, naravno da poduzme sve ostale mjere, prije svega iz oblasti krivičnog gonjenja, da bi prevenirala ovakva kršenja, to jest prisilne nestanke u budućnosti.
Ipak, rok nije ispoštovan. Odavno je prošao 28. septembar. Porodice žrtava ogorčene su na BiH pravosuđe. Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Vogošće, koja duže od dvije decenije traži posmrtne ostatke svog supruga, ističe.
Ništa konkretno nisu poduzeli. Svi nekako bacaju jedni na druge odgovornost, a niko ništa ne poduziva. A se nadamo od tužilaštva da kad se uhapse ratni zločinci, da iznađu mehanizam da pomognu porodicama, da nekako u dogovoru sa ratnim zločincima kažu ratni zločinci gdje su nestala lica sa područja opštine Vogoša, pa makar oni dobili manju kaznu. Međutim, ni to se ne dešava.
Pojedine institucije pokazuju manju ili veću spremnost prema ovoj presudi, navodi pravna savjetnica trijala Adriana Hanušić.
Konkretno, trijal je u novembru 2013. godine podnio izvještaj specijalnom izvjestitelju za praćenje provođenja ovog mišljenja i u maju 2014. godine ponovo priprema takav jedan izvještaj. Iako nema konkretne sankcije za neprovođenje ovog mišljenja, ono što mi očekujemo jeste da taj specijalni izvjestitelj dalje izvještava Generalnu skupštinu UN-a. On može na jednom diplomatskom nivou zakazuje sastanke sa našim diplomatskim predstavnicima u New Yorku i u Ženevi i da se na tim sastancima diskutuje dalje o provođenju tog mišljenja.
Sa područja opštine Vogošća porodice traže 63 nestala lica. Za bar dvije osobe postoje indicije da snose komandnu odgovornost za zločine počinjene 1992. godine. Predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Vogošće, Ema Čekić, naglašava.
Momentalno se vodi proces protiv Branke Vlače. Nekako sam polagala puno nade da će on reći gdje su nestali. Kako vrijeme odmiče, on ništa nije rekao. Dragan Damjanović je osuđen, ali on isto ništa nije htio reći, a on, i on je jedan saučesnik odvođenja ljudi iz Fanjine kuće. Tako da taj proces je skroz spor.
Do sada su pronađena tijela samo dvije žrtve. Njihova tijela, bačena u rijeku Bosnu, otkrivena su u Zenici.
Postoji mogućnost da su svi ubijeni i bačeni u rijeku Bosnu, a međutim onda se opet povlači neko drugo pitanje kad se otvore neke masovne grobnice, nas to uvijek negdje tišti i boli da nisu oni razvajani i odvedeni u drugim nepoznatim pravcima.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Nevladina organizacija Garivo dodijelit će 6. marta na Europski dan sjećanja na pravednike nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Laureati ove godine su ljudi koji su spašavali živote, digli glas protiv rata, korupcije i ubijanja. Ko su oni? U prilogu Dženane Halimović.
I dok sa ulica gradova u Bosni i Hercegovini danas mase prozivaju odgovorne za kriminal i korupciju, nekoliko godina ranije Višnja Marilović, tada uposlenica centra Skenderija u Sarajevu, na kocku je stavila sve kako bi se izborila protiv ove pošasti. Prijavila je svoje nadređene za mito i korupciju. Otvorila se istraga, a ona je ubrzo postala nezaposlena i pod policijskom zaštitom.
Nisam mogla naći drugi posao, djeca su patila najviše, bilo je momenata kada sam se i lomila, jer biti građanin, iskazati građansku hrabrost, jeste dobro, jeste poželjno, ali pitala sam sebe u redu. Ispunila sam to, ja sam savjesni građanin, ali dao sam ispunila svoju dužnost roditelja. Jer su moja djeca prošla kroz svu odmazdu i torturu kroz koju sam prošla i ja. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, sve više ljudi mi je pružalo podršku.
Ova je borba rezultirala uspjehom i zaštitom za sve koji su spremni ispuniti svoju građansku dužnost.
Kasnije rad na donošenju zakona o zaštiti uzbunjivača i od 1.1.2014. sa ponosom mogu reći da je državni parlament usvojio taj zakon.
Ni pokušaj ubistva, jer je digao glas protiv krađe, prevara, zloupotreba i kriminala, nije zaustavio i mama Asmira Fatkića iz Bihaća. Jedini je u istoriji islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je digao svoj glas protiv kriminala u islamskoj zajednici i nije poslušao preporuku tadašnjih vjerskih i političkih moćnika da povuče krivične prijave. Vlado Trifunović, penzionisani general bivše Jugoslovenske narodne armije, skoro dvije decenije plaća ceh što se kao komandant tadašnjeg 32. motorizovanog korpusa Jugoslovenske narodne armije stacioniranog u Varaždinu nakon 14-dnevnog otpora 1991. godine predao hrvatskim snagama i sa 280 oficira i vojnika otišao u Srbiju. Tamo biva optužen za veleizdaju, nakon mukotrpnih procesa rehabilitovan. U Sloveniji je oslobođen optužbi za ratni zločin, dok je u Hrvatskoj postupak obnovljen nakon nakon što je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila. Dostojanstvo i ugled pokušali su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrijednost – ljudski život. A kakav je scenarij zamišljen, saznao je kada se vratio u Srbiju od generala Gojka Krstića.
Ti nisi trebao doći iz Varaždina, živ, prekako ja mrtav mogu te ljude izvući. Pa nisu trebali ni oni da dođu. Pa kako čovječe, kaže, nama ne trebaju živi ljudi. Pa kako, ko nam treba čovječe? Ja mene iznenadao, to general priča. Kaže, Vlado, ti ne znaš srpsku istoriju. Rekao, koju istoriju ja ne znam, a ti znaš, kad smo mi iste knjige čitali, isti profesori predavali, iste škole završili, u istoj vojsci radili. Kaže, ti ne znaš istoriju i da Srbi ne trebaju živi ljudi, već mrtvi heroji, da Srbija ima ponose i da poznate istoriju. A ja sam rekao, uzmi svoga sina i ti i ovi koji tako misle kao ti, idite tamo gini.
Posthumno će nagradu za građansku hrabrost dobiti i Milan Levar, čovjek koji je tokom rata u Hrvatskoj odbijao da izvrši naredbe suprotne ljudskim vrijednostima i njegovim ličnim, visokim moralnim ubjeđenjima. Svjedočio je i u Hagu o zločinima hrvatske vojske. Ubijen je prije 14 godina, a njegove ubice nikada nisu pronađene. Kakve posljedice je imalo ustati protiv rata, suprotstaviti se ratnoj politici, podnijeti prijavu protiv najodgovornijih za ratni zločin, deportacije i ubistvo oko stotinu bosanskih izbjeglica 1992. godine u Crnoj Gori, najbolje zna profesor Milan Popović. Ni danas ne šuti pred nepravdom, što mu je donijelo i nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti.
Nego sam uglavnom dobijao probleme, diskriminacije, javne pritiske, pa boga mi i pretnje u raznim oblicima. Međutim, s obzirom na karakter vlasti u Crnoj Gori, ja i više volim što od takvih vlasti nisam dobijao nagrade, nego sam dobijao ovo što rekoh.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
A jedan od dobitnika nagrade Duško Kondor prethodnih godina je Lazar Manojlović iz Bijeljine. On je prije nekoliko dana promovisao knjigu pod nazivom Knjiga tuge i opomene, a cilj mu je bio, kako je rekao Mirni Sadiković, afirmacija građanske hrabrosti.
Knjiga tuge i opomene druga je knjiga velikog i časnog čovjeka Lazara Manojlovića, koji je u zlim vremenima dok su Arkanove snage i njihovi istomišljenici 92. godine pobijeljeni ubijali i protjerivali Bošnjake, pomagao da se spasu i sigurno napuste grad. Čovjeka koji je s njima plakao, ali i trpio torturu svojih sunarodnjaka, koji su ga zbog toga smatrali izdajnikom. Manojlović kaže da je knjiga tuge i opomene nastavak knjige Zapisi iz vremena zla, gdje je iznio svoje viđenje tih teških ratnih godina koje raskrinkavaju ljudsku bit. Nova knjiga je zbirka priča, a opisuje 20-godišnje ludilo u kojem živimo, kaže Manojlović.
Knjiga tuge i opomene je tuga zato što je sve tužno i ružno, a opomena ne može više ovako. Ideju su dali idioti, ubice prvo koji su nas ubijali kako su ubijali, pa onda poslije njih su došle neznalice koje nas ubijaju 20 godina polako, a sigurno. Eto, to je osnov koncept i jedne i druge knjige. Nekih 60 priča, svaka je priča za sebe kao cjelina, ali sve ih veže jedna nit. Samo se u njima prepliče politika i ludilo. S tim što ludilo nije proizvelo politiku, nego je politika proizvela ludilo. I mi kroz to ludilo svi građani Bosne i Hercegovine hodamo već 22 godine na putu do pameti.
Čovjek koji je rizikovao vlastiti život kada je u sred rata iz logora spašavao Bošnjake, a poslije rata se borio sa lokalnim moćnicima i zloglasnim Vasilijem Kačavendom, sada već bivšim crkvenim velikodostojnikom, jer je otvoreno govorio o njihovim nedjelima, danas ipak napuni salu u vrijeme duhovne pustinje.
Ja sam ovdje od onoga prokletog ukletog vladike Kačavende proglašen za najvećeg srpskog izdajnika svih vremena. I kad god sam imao književno veče, imao sam problema. Prijete mi telefoniraju. Ali ovaj put, i mi smo malo strahovali, i Svetlana Broz, i ja, i njeni gosti, da će nam ipak dosta toga rastirati. Međutim, nas je publika iznenadila. Došlo ih je 400. Kad danas u ovoj duhovnoj pustinji dođe 400 ljudi koje privlači jedna knjiga, jedan film i dobri goste. Tu je taj pomak koji se desio u Bijeljini, gdje je ova srpska demonska stranka vlada 22 godine.
Razočaran što vrijeme ludila još traje, kaže da ipak vidi tračak nade u protestima građana koji su odlučili podići svoj glas protiv nepravde koja ih je zadesila.
Ovo što se desilo u Tuzli, Sarajevo, Zenici, to je stomak revolucija. I bio sam sretan što nigde nisam čuo u tim protestima riječ narod, Srbi, Hrvat, Musliman, nema ga. Prema tome, stomak nema nacije. Svoje vremeno, car Franjo Josip piše generalu, svom generalu Bosne i Hercegovine, i između ostalog na kraju ga pita kako možemo umiriti Bosnu i Hercegovinu. A njemu general odgovara, treba zabraniti sve partije i pustiti narod da živi.
O Lazaru Manojloviću napravljen je i film Buntovnik s razlogom, koji govori o njegovoj hrabrosti da, osim što je toliko života spasio, javno govori o zločincima i zločinima koje su počinili, da ukazuje na nepravdu i da poziva na razum i kada se to malo ko usuđivao. Dobitnik je nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor 2008. godine. Proglašen pravednikom u Padovi, gdje mu je uručen pečat grada Padove, te je u njegovu čast posađeno drvo masline u parku pravednika širom svijeta, kao simbol sjećanja na hrabra i humana djela koja je činio za vrijeme rata od 92. do 95. godine. Jedan od recenzenata njegove knjige Jusuf Trbić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bijeljina i Janja, napisao je jednom prilikom: ako postoji čovjek među svim ljudima koje sam upoznao u životu, a koji zaslužuje divljenje, to je upravo Lazar Manojlović. Gledao sam ljude koji ustaju sa stolice kad on naiđe, iskazujući mu poštovanje, i Bošnjaci i Srbi. Za mene to je jedinstveno priznanje čovjeku koji je za sebe zauvijek obezbijedio mjesto u našim srcima. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Osim Lazara Manojlovića, mnogi ljudi su tokom rata pomagali jedni drugima ne razmišljajući o nacionalnosti. Među njima i Trebinjac Srđan Aleksić. Upravo je on bio inspiracija da košarkaška fondacija Feniks pokrene kampanju 100 gradova svijeta za Sarajevo i istočno Sarajevo, kako bi podržali izgradnju multifunkcionalnog kompleksa Srđan Aleksić, koji bi bio izgrađen na međuentitetskoj liniji koja dijeli Sarajevo i istočno Sarajevo. Slušamo Aidu Đugum.
Prije godinu dana rodila se ideja o izgradnji objekta na međuentitetskoj liniji Sarajeva i istočnog Sarajeva, koji bi predstavljao mjesto susreta mladih i postao simbol mira i povezivanja različitih nacija i kultura. Idejni tvorac i predsjednik košarkaške fondacije Feniks Jezdimir Milošević objašnjava šta ga je ponukalo da pokrene ovakvu kampanju.
A tri su bitne stvari utjecale na to da dođemo na tu ideju, da osmislimo i ovu kampanju i ovaj projekt. Sarajevo, kad kažem Sarajevo, mislim i na Sarajevo, istočno Sarajevo, jel, će ove godine biti mjesto obilježavanja 100-godišnjice sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata. U međuvremenu Sarajevo i istočno Sarajevo su također dobili organizaciju Zimskog europskog festivala mladih koji će se održati 2017. godine, a opština istočno Novo Sarajevo je usvojila regulacioni plan kojim je predviđen prostor za izgradnju objekata sa sportskim sadržajima na lokaciji bivše kasarne Slaviša Vajnačića u opštini istočno Novo Sarajevo. Dakle, povezali smo te tri stvari i rekli sebi, ako Sarajevo postoji, dakle, mjesto koje predstavlja simbol rata, mjesto gdje je izvršen sarajevski atentat, zašto ne postoji ovo mjesto koje će biti simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta?
Multifunkcionalni kompleks nosit će ime Srđana Aleksića, jer, kako kaže Milošević, njegov hrabri, humani i plemeniti čin zaslužuje jedan ovakav spomenik upravo na ovom mjestu. Srđan Aleksić je 1993. godine ubijen jer je branio svog prijatelja Bošnjaka u Trebinju.
Neposredno poslije rata, u stvari supruga i ja smo, znate, osnovali nevladnu organizaciju Protektor, koja je prikupljala pozitivne priče iz rata u Bosni i Hercegovini. Te priče smo objavili u knjizi Svjetlo u tunelu. Tada smo zabilježili priču imama glavne čašijske džamije u Tuzli, Hadži Muhameda efendije Lugavića. Tada me se zaista dojmila jedna njegova rečenica koja mi je ostala u sjećanju, evo citirat ću vam je, znači on je rekao: dokle god se bude isticalo ono što postiče na mržnju, a zanemarivalo ono što postiče na ljubav prema čovjeku, neće biti hajra ni selameta. I zato smo mi odlučili da multifunkcionalni kompleks nazovemo imenom Srđana Aleksića.
Bazu multifunkcionalnog kompleksa činit će Košarkaška akademija, sala za košarku i omladinski hostel.
Uz naravno sve dodatne propratne sadržaje potrebne za funkcionisanje prije svega Košarkaške akademije, a to su teretana, multimedijalna sala za seminare i konferencije itd. U sklopu kompleksa bit će i prostorije nevladne organizacije, omladinska mreža 100, simbolika broja 100, koja će biti osnovana u Sarajevu, a znači kancelarije svoje i sjedište će biti u samom multifunkcionalnom kompleksu.
Košarkaška fondacija Feniks već nekoliko godina sarađuje sa nekadašnjom košarkaškom legendom bivše države Zoranom Okom Slavnićem, koji je pristao da bude na čelu Košarkaške akademije. Lokalne vlasti su za sada pozitivno reagovale na vijest o izgradnji kompleksa Srđan Aleksić, naglašava Milošević.
Faktički mi smo problem koji je najveći problem bio, osim naravno investiranja, znači problem lokacije, uspjeli da riješimo zahvaljujući ljudima iz lokalne zajednice, odnosno i načelniku opštine Ljubiša Ćosiću iz istočnog Novog Sarajeva. Naravno, obratili smo se i gradonačelnicima Sarajeva, istočnog Sarajeva i vjerovatno zbog ove trenutne situacije oni nisu još uvijek zakazali sastanak sa nama.
Pokrenuta je kampanja traženja podrške 100 gradova svijeta za Sarajevo i istočno Sarajevo.
Želimo da to mjesto, znači multifunkcionalni kompleks, bude simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta. S obzirom da se radi i o akademiji, da se radi i o hostelu u kojoj bi dolazili mladi iz cijelog svijeta, znači to bi bilo i mjesto susretanja mladih iz cijelog svijeta. I zbog toga ova nevladna organizacija koju ćemo osnovati, ako se realizuje ova ideja, mi faktički želimo da ovim svojim jedinstvenim konceptom multifunkcionalnog kompleksa, njegovim sadržajima i funkcionalnošću, on bude prepoznatljiv u cijelog svijetu i upravo bude mjesto koje će biti simbol mira i susretanja tih mladih iz cijelog svijeta.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Podaci o procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini u proteklih 10 godina od sada će biti na jednom mjestu. Internet stranicu pod imenom Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH pokrenula je emisija OSCE-a, a kako prenosi Selma Boračić, omogućit će svakom pojedincu pristup i informacije o procesuiranju ratnih zločina, optužnice i javne presude.
U posljednjih 10 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini okončano je preko 240 predmeta. Presude ovih predmeta, kako prvostepene, tako i konačne, od sada su dostupne na jednom mjestu, mapi procesuiranih ratnih zločina. Mapa obuhvata državni, entitetski i nivo Brčko distrikta. Procesuiranje ratnih zločina, možda više nego bilo koji drugi aspekt pravosudnog sistema, zahtjeva otvorenost i transparentnost, a ova mapa upravo to pruža, tvrdi šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Fletcher Barton.
Ova mapa će poboljšati transparentnost vezanu za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. To će pomoći izgradnji povjerenja javnosti. Nama će pomoći da bolje pratimo provođenje državne strategije o procesuiranju ratnih zločina.
Većina sudova u Bosni i Hercegovini do sada je vodila vlastite evidencije potvrđenih optužnica prvostepeno osuđenih kao i pravomoćno osuđenih za ratne zločine, međutim takve evidencije nisu bile na jednom mjestu niti su bile pristupačne svakom pojedincu. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso smatra da će jedinstvena baza biti korisna mnogima.
Mapa procesuiranih ratnih zločina ide i korak dalje i široj javnosti pruža mogućnost da se uvjeri koliko je do sada urađeno na polju rješavanja predmeta ratnih zločina. Ova mapa će na jednostavan način otvoriti put ne samo profesionalcima, sudijama i tužiocima, već svakom građanu Bosne i Hercegovine da u svakom trenutku dobije podatke o završenim predmetima prema mjestu gdje su zločini počinjeni, kao i da bude upoznat s rezultatima rada svih pravosudnih institucija u ovoj oblasti.
Učiniti javnosti dostupnim informacije o do sada procesuiranima za ratne zločine posredstvom otvorene baze podataka veliki je korak naprijed za BiH pravosuđe, smatra predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković.
Ovaj projekat će doprinijeti većoj transparentnosti pravosudnog sistema po pitanju o rješavanju predmeta ratnih zločina, kao i jačanju povjerenja javnosti u procesiranje ratnih zločina, što je zadatak prvenstveno ove misije.
Jedinstvene baze podataka kojoj može pristupiti svako pomoći će žrtvama proteklog rata ali i njihovim porodicama. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže kako su presude najvalidniji dokument pri traženju istine.
Kako da nam ne koriste? Evo mi sada baš, da kažem, sve na situaciji da radimo muzej, odnosno spomen sobu muzej posvećen svim žrtvama torture logorašima u Bosni i Hercegovini. Moram reći da u određenoj mjeri koristimo i određene presude Međunarodnog suda, sudova u Bosni Bosni i Hercegovini, tako da u takvom mjeri znači pomoće nam, znači na jednom mjestu gdje se mogu naći sve presude, a u samom cilju rasvjetljavanja i dokazivanja istine o dešavanju u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na formiranje, postojanje logora i na zločine koji se dešavali u logorima u periodu 1992-1995. godina.
Sažeti opisi presuda dostupni su na službenim jezicima Bosni i Hercegovine kao i na engleskom. Mapa je namijenjena novinarima, aktivistima, akademicima, kreatorima politika rada i javnosti općenito. Ona će osigurati korisnicima lako pretraživanje informacija koje se tiču svih predmeta ratnih zločina okončanih pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Međutim, mapa ima i nedostataka koje navodi glavna urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Ono što se može reći kao jedna zamjerka jeste zato što nema dokumenata postavljenih koji bi bili jako korisni. Tipa ako drugostepenu presudu imate samo ukratko koliko je osoba osuđena i zašto, jako bilo korisno da su stavili link te presude tako koga detaljnije interesuje da može da otvori i da pročita znači kompletnu presudu. Ili prvostepene presude ili optužnice kako bi se osoba koja to radi, da li je novinar ili istraživač ili bilo ko drugi ko to radi, da bi mogu u potpunosti da ima sve informacije na jednom mjestu.
Za program pred licem pravde Selma Boračić.
Ove sedmice se navršila 21 godina od otmice 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza Beograd Bar u mjestu Štrpci. Grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem otete putnike je mučila i ubila kod Višegradske banje. Pripremila Olivera Nikolić.
Za Šefiku Kajević, sestru bliznakinju u Štrpcima otetog Nijazima Kajevića, kao i za ostale članove porodica, sve manje je nade da će pravda biti zadovoljena.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom.
Pune istine o zločinu još uvijek nema, a nikada nije utvrđena ni politička pozadina. Od 19 žrtava pronađeni su posmrtni ostaci samo za 3 žrtve. Zato uporni apel Foruma Bošnjaka da se zločin rasvjetli, ne zaboravi i ne ponovi. Husein Ceno Tuzović.
Jer taj zločin je napravljen svjesno od onih koji su to zlo nanijeli gotovo cijeloj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na kojem se terenu odvijao ratni sukob s ciljem određenim i svrhom genocida.
Tužilaštvo Srbije septembra 2013. godine najavilo mogućnost otvaranja novog postupka, što je dalo nadu da bi mogla biti utvrđena odgovornost za ovaj zločin, a pravda za žrtve zadovoljena. Tim povodom dva puta je u Hagu saslušan Milan Lukić, a tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se vodi istraga protiv više osoba u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem je februara 1993. godine otela putnike iz voza na relaciji Beograd-Bar, mučila i ubila kod Višegradske banje. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice, je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bilom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Olivera Nikolić, Podgorica.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice na Haškom tribunalu je održana statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku za sigurnost Ratka Mladića. Žalbeni postupak osuđenom zbog genocida u Srebrenici i Žepina doživotan zatvor traje od kraja 2012. zabilježio Goran Jungwirth.
Kao i tijekom suđenja, Tolimir je i u žalbenom procesu nastavio iskazivati svoju religioznost te na isti način pozdravljati strane u postupku na početku sudskog dana.
Pozdravljam sve prisutne i želim svima dugougodan dan, gdje sva zastavna konferencija završi skladu sa Božjom voljom, promisli kako je to Bogu najbogudnije, a nama najkorisnije. Za naše duše. Hvala.
Budući da se od osude za doživotan zatvor u žalbenom postupku i dalje zastupa sam, Tolimir ima problema s vremenom i poštivanjem rokova, zbog čega se i onako dugi proces produžuje. Tijekom prošle godine najviše se vremena čekalo na prijevod prvostupanjske presude na srpski jezik kako bi Tolimir mogao formulirati žalbu. Upravo zbog čekanja na prijevode, predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron i dalje mu je nastavio odobravati dodatno vrijeme za trenutnu žalbenu korespondenciju. Riječima sudske prevoditeljice.
Pošto je prethodne nedelje gospodin Tolimir predao zahtev u kojem traži produženje roka za dostavu izmenjene verzije odgovora na podnesak respondenta, kao predžalbeni sudija u ovom predmetu ja sam odobrio zahtev i naložio gospodinu Tolimiru da dostavi izmenjenu verziju odgovora na podnesak respondenta najkasnije 27. februara 2014. godine.
Žalbeni sudac Meron naložio je na statusnoj konferenciji i stranama u postupku da dostave sudu ispravljene javne verzije svojih žalbenih podnesaka kako bi javnost bila s njima upoznata, odnosno kako bi proces bio što transparentniji. Osim toga, suca je zanimalo i zdravstveno stanje osuđenika kao i uvjeti u pritvoru, upitavši pritom Tolimira želi li o tome raspravljati na sjednici zatvorenoj za javnost, na što ima pravo.
Želim da budemo na javnoj sjednici i da ja nemam potrebe da bilo šta iznosim u mom zdravstvenom stanju.
Najava Tolimirove žalbe sadrži 25 osnova po kojima on osporava prvostupanjsku presudu za genocid. Podsjetimo, potkraj prošle godine, kao svjedok Karadžićeve obrane, Tolimir je izjavio kako ni on, kao ni predsjednik Republike Srpske, nisu znali za masovna pogubljenja Srebreničana, svaljujući pritom odgovornost za zločine na grupe van kontrole. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.